E durante esta xornada moito estamos a falar do leite, desas mobilizacións, desas tractoradas que se están a producir en diferentes puntos de Europa e aquí en Galicia, principalmente en torno a Santiago e tamén na cidade de Lugo. Mobilizacións demandando un prezo xusto precisamente para iso, para o leite. E dese tema, por que non, tamén podemos falar neste espazo, nesta sección que leva por nome Somos Verdes. Damos a benvida xa aos nosos micrófonos a Rosana Alonso, de Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
De Comercio Xusto imos falar, non? Porque entendemos que, sobre todo, iso que están demandando estes días coas súas mobilizacións, coas súas protestas, os gandeiros de toda Galicia, un prezo xusto para o seu produto, un prezo xusto para o leite.
Pois sí, é un, por desgracia, un tema que volve a surgir, porque sabemos que isto non é de dous días. Recordar que, oye, lembrar que Comercio Xusto sin a leite, pero por desgracia tamén pasa en agricultura, relembrar os tomates, lembrar de certos produtos frescos, pasa en cereais, pasa na leite, pasa en eso, pues no pan, nas especulacións de pan que atopamos de repente eso, tres barras de pan a 50 céntimos. Últimamente estamos mirando moitas cosas. Xa fai tempo que le vamos arrastrando ese problema, pero claro, entre que non se escoita os produtores, porque realmente non nos damos enterado que realmente o produtor, sin él non podemos facer nada, porque o que está dando callo durante o mellor 15 horas ou 24 horas, que esos tipos de traballo non se descansa, non os estamos valorando, non? Vamos a ver, o tema do comercio xusto, dun prezo xusto. Si somos un pouco realistas, o sea, prácticos, sabemos que un animal hai que cuidalo. O sea, non é un ser vivo, non é unha cousa dunha máquina que podes parala cando queiras. O sea, que come, respira, vive e hai que cuidalo. Hai que darlle de comer. Hai unha producción que, oye, hai que facela todos os días, sobre todo unha leite que é un alimento fresco que si non se vende, non se traballa rápido, estropéase, non? Entón, requiere unha certa de riscos e unha certa de situacións que implica que hai que pues vendelo e hai que estar aí pendiente todos os días. Entón, eso é un coste. Entón, si somos realistas, como unha leite pode chegar a valer 55 céntimos ou 60 céntimos. Se empezamos a sumar todos os tipos de a sumar todos os gastos que hai, xa de electricidade e todo iso, non pode valer unha leite así. Por desgraza, por que se chega ese prezo ao mercado? Porque a xente vende a súa leite porque ou a vende ou a tira. Pois entón xa queda outra polo tema un pouco das presións dos grandes dos grandes empresarios que son os que realmente gañan, o que dicen eles, non? Uh-huh. Que gañan todos máis que os que levantan, os que moven o lombo aí, non? E que o baixan. O tema é que o custen punto por debaixo do, realmente do gasto que teñen. Por eso sempre están arruinados, sempre están pidindo préstamos. É un pouco realmente un negocio.
E que ademais
para bancos é un negocio para todos.
Ia dicir eu, Rosana, que nun momento dado, o mellor, cando nos achegamos a unha gran superficie e atopamos, pois decías antes, o caso do pan, o caso do leite, pois ofertas e algúns produtos a un prezo moi baixo, incluso por debaixo do que podría ser o prezo de producción, podemos pensar que o mellor esa gran superficie pois pon ese produto en concreto moi económico, perdendo cartos nese produto para atraer así ao cliente, pero logo nos decatamos de que non, de que hai marcas que venden continuamente a prezos extremadamente baixos, non?
Claro, a ver, un pouco, tamén hai un pouco de eso, porque o que se fai normalmente nos pequenos productores, sobre todo, que se lle compran toda a producción. Entón, están condenados a, unha vez que teñese afirmado unha producción, e cando te atrapan e che dicen, mira, ou xa compro por isto ou non xa compro, entón, que faz? Ou tiro coa leite ou teño que vendela xa. Claro que está que canto máis cantidade, prezos saen máis baratos, pero sobre todo os gandeiros de Galicia son de ganderías pequenas. Entonces, pois claro, aproveitanse de que teñen pouca producción para non teñen os medios a veces para conservar esa leite na granxa, a veces non teñen ningún medio para tratala, por eso teñen que vendela máis rápido. Entón é un pouco a presa de ter que vendela, de ter que recuperar os cartos, o que xa che meten ese círculo vicioso de dependencia de estar sempre pendente de recibir ou de volver a reinvertir os cartos por menos que se perderon, non? Hai varios motivos. Un é ese que sí, o tema de dos prezos. Tamén hai que hai dous temas aquí un pouco complicados. Para vender a ese precio hai dúas cousas. Ou especulas cos produtores pequenos que son os que sufren todo o traballo de 24 horas estar aí, porque esa xente non ten vacacións, e tamén xogas coa saúde, porque un pan que vale 30 céntimos non pode ter os mesmos ingredientes nin materia prima que un pan que le vale 80, 90 céntimos. A parte de un que quera ser listo e os venda a 90 céntimos e teña os mesmos ingredientes que o de 30, isto tamén pode pasar, non? Pero sendo realistas, non pode haber a mesma materia prima, porque eu traballo con ecolóxico, eu sei, leo os ingredientes, sei por sorte ler os etiquetados, e sei o que leva un produto ecolóxico e o que leva un produto non ecolóxico. Entón, a raíz aí, bótase proteínas sintéticas que xa non son nin a leite, mezclanlle moitos conservantes, engádenselle sustancias sintéticas que xa teóricamente a leite xa tiña que ter, pero como unha leite xa non ten un porcentaxe de leite que tiña antes, o sea, é moita especulación a nivel de hai que abaratar costes. E os abaratamos de dúas maneiras, ou machacando o produtor base ou machacando a saúde. Esas son as dúas opcións que neste momento nos produtos prácticamente de alimentación, casi todos, porque insisto, no pan, na leite, na froita, para abaratar unha froita, que tens que facer? Machacar o agricultor, e despois, bueno, pues esa froita, para que non se estropee, hai que dar doble de química para que teñamos máis kilos de mazás ou certas complicacións, non? Sempre hai un exemplo que digo eu, nos queremos ter un soldo xusto, non? Nos queremos traballar 8 horas e que me paguen unha hora xusta. Pero despois vamos a comprar ao supermercado e compramos a leite que vaya, se vale 40 céntimos, non a compramos a 60. Pois esa persona que vende unha leite a 40 céntimos non pode ter un soldo igual de xusto. Entón aí somos un pouco ser humano de eso, que para min todo ben, pero pois demais, pois que se sabe que países están aí metidos e senón que se vayan a vender a outro lado, sabes? Temos esa mentalidade de que temos que poñernos nos no lugar dos outros. Se nos, sempre digo, o tema de tiñamos que un día ir a traballar o peixe, tiñamos que un día traballar nunha gandería, tiñamos que un día traballar no campo, e sabríamos o que, caraina, se non sabíamos que nos queríamos que nos pajasen máis agora pa poder seguir co traballo ese, non?
E aquí, pois, novamente, as decisións políticas que xogan un papel importante.
A ver, sí, porque, a ver, ¿qué está pasando agora? En vez de decir, bueno, vamos a frenar, vamos a mirar, vamos a parar especulacións, vamos a falar coas empresas, vamos a estipular un prezo mínimo, non. Vamos a dar axudas. Eso que son as axudas? Vamos a dar millóns. Repartimos os millóns entre canteiros para que sobrevivan un ano máis. Como moito. E eses cartos non son a fondo perdido xa está, seguro que hai algunha condición, seguro que che van a exixir que tens que ter isto na tenda, tens que ter isto, pois esta maquinaria en concreto, que tens que ter certos papéis e ten máis historias. Entonces, nunca serán cartos gratis, eso está claro. Entón, o volver a darche subvencións e que implica que te sigan atrapando. Outro ano pasa igual, estamos levando anos así. En vez, igual que está pasando en África, en vez de darlle, axudarlle a raíz, non, damos os cartos para os pobres, damos cartos para os pobres, en vez de solucionar a pobreza e as guerras que hai e as especulacións que hai cos pobres, porque hai 5 ricos e 20 millóns de personas pobres,
non? E que moito máis lógico sería presionar aos grandes mercados, aos, claro, distribuidores, para que dean un prezo xusto pois aos produtores, eu entendo que se solucionaría prácticamente o problema, pero non interesa.
A ver, en vez de gastar tantos cartos en publicidade, en vez de gastar tantos cartos nun envase bonito, antes, o de sempre, recordar, lembrar que reciclábase o envase, non? Collías o envase de vidro, traballábase con vidro, entonces viñas a rechear a leite, antes reciclábanse, que esperemos que volvamos un poquinho a eso, como estamos vendo as bolsas e os carriños e así. Pero se reciclaba, pues en vez de gastar tanto no envase, no plástico, no etiquetado, no sé qué, etiquetado fue falta, pero bueno, me explico un poco, uh-huh, tanto en un envase tan bonito que pagas más a botella casi que por desgracia o interior, de tanto publicidad en televisión, que no sé cuántos millones puede valer un anuncio de 3 segundos, ¿por qué no se paga más o que tenga que se pagar? No se complica tanto a vida pues a los pobres que se están ganando a vida de forma, pues que nos dan dando un alimento, que moita xente a leite é un alimento consumido, a fariña, o cereal é un alimento moi consumido, sen pan, pois moita xente non pode vivir, non? Entón, por que temos que complicarnos tanto a vida e non ser un pouco máis fáciles a hora de traballar? Pero, como sempre, os de arriba iso non lle doe. Volvemos ás grandes superficies e ás grandes empresas.
Como dicías, nos evidentemente non vamos a deixar o noso traballo para ir a mobilizarnos, para ir a dar o noso apoio, pero tamén podemos colaborar, claro, de outro xeito, e é precisamente, pois, mercando eses produtos a un prezo xusto. Sabemos que non están as cousas como para tirar os cartos, temos moitas veces que ir ao máis económico, pero tentar sempre iso, ir ao económico, pero que se sea algo mínimo, non? E ademais, eu penso que aquí tamén hai que insistir, un xeito tamén de axudar é comprar produto galego, non? Leite galego hai, podemos coñecelo polo etiquetado, hai marcas concretas que nos garanten que son produtores galegos. Entendo que ir a ese produto tamén pode ser unha axuda aos gandeiros locais.
Hombre, claro, hai que axudalos porque que se nos axudamos entre nós, entre os pequenos, os grandes, olvídate que non van pensar en nós, Entón, sí, pasos a seguir, un ese. O tema dos cartos, claro, hai xente que pode axudar comprando un produto, outra xente comprando dous, non? Sempre digo unha cousa, a veces é mellor consumir un pouco menos de cantidade que te dure dous días máis, que o mellor, como é barata, o de sempre, a veces pasa, como é barato un alimento, si se tira, se tira, si se consume en dous días, pues compre, al final consumes máis, por ser barato, podes consumir a veces máis do que necesitas deses alimentos. Entón, igual que o pan, igual que todo, e se xente compra tres barras de pan por unha, pues claro, pues nun día ou tira co pan ou come catro bocatas, porque xa que está na casa e non o que vale, entón, iso pasa dure tampouco, porque comer de máis, pra qué? Non hai necesidade, hai moitas enfermedades que se potencian por comer de máis. É así, o sea, calquera, tanto de osos, tanto de inflamacións, tanto de dores de cabeza, tanto de estómago, tanto calquer dor, calquer problema, si comes de máis, vas a complicarlo máis. Entón, a veces compensa comer un poquinho menos e poder, pues oye, pues valorar e poder ter un pouco un produto un pouco que nos garanten que sea un pouco máis real. Xa che digo real, porque hai cousas que non son nada reais, É dicir, hasta ese punto e os enganos que nos veñen por todos lados coas publicidades, non?
Pois esperemos que se lles dea unha solución. Non é tampouco tan difícil, pero, como dicimos, en moitos casos é unha decisión político-económica na que pouco poden facer os propios interesados na máis que o que están a facer, manifestarse e movilizarse. Esperemos que teña resultados positivos.
Esperemos.
Rosana, darche as grazas unha semana máis, hoxe falando dun tema de actualidade, o leite e as protestas dos gandeiros. Un saúdo.